Даць грамадству важны прыклад клопату і пяшчоты, асабліва ў адносінах да дзяцей старых, заклікаў святы айцец членаў каталіцкай супольнасці на Мадэльфія, якіх прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане. У сустрэчы з пантыфікам прынялі ўдзел каля 330 чалавек. Супольнасць на Мадэльфія складаецца з сем'яў і нежанатых свецкіх католікаў, якія пражываюць у 8 кіламетрах ад італьянскага гораду Грасетта, і чэрпаючы натхненне з кнігі дзеяў апосталаў, наследуюць прыклад першых хрысціянскіх супольнасцяў. Яны практыкуюць супольнае карыстанне дабротамі, супольны клопат пра дзяцей непаўнаспраўных і старых. Францішак заклікаў іх працягваць крочыць гэтым шляхам. Заахвочваю вас даваць грамадству гэты вельмі важны прыклад клопату і пяшчоты. Дзеці і старыя складаюць будучыню народаў. Дзеці таму, што працягваюць гісторыю, а старыя таму, што перадаюць досвед і мудрасць свайго жыцця, сказаў папа. Пантыфік павіншаваў сваіх гасцей з надыходзячымі святамі Божага нараджэння і нагадаў, што прыняўшы постаць дзіцяці, Бог вучыць, што мы не павінны ўзвышацца над іншымі, але пакліканы прынізіцца і з любоўю служыць самым слабым.